Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
For å være ærlig, jeg var veldig usikker på om et intervju om farver var riktig for Ingefær podcast, som tross alt skal handle om helse og sånn. Jeg hadde lest boken til Dagny Thurmann Mo og syntes den sa mye fornuftig om hvordan vi mennesker påvirkes av farver og omgivelsene våre, men på en helsepodcast. Jeg valgte å intervjue Dagny likevel, og faktisk denne episoden jeg har fått flest positive tilbakemeldinger på. Jeg vet at flere vegger har skiftet farve, garderober har blitt oppgradert, kommoder har blitt rosa og gule. Lytterne har rett og slett tatt Dagnys budskap om farver til folket til seg. For min del bestemte jeg meg i etterkant av intervjuet for shoppestopp på sorte, grå og hvite klær. Og den løftet har jeg fulgt ganske så bra. Stuen vår har gått fra hvit til blå, og jeg elsker det. Og til høsten står andre etasje klar for nye farver. Dagny sier også noe jeg har reflektert over mye. Det å ville pynte seg betyr ikke at man mindre intelligent. Man kan være opptatt av mote, neglelakk og elske å gå i rosa klær og fremdeles kunne heve stemmen på andre områder enn nettopp disse. Jeg skulle også ønske at offentlige institusjoner som skoler, barnehager og sykehus ble enda flinkere til å bruke farver. Vi mennesker gjør visst lettere feil i hvite omgivelser for eksempel, og vi tror at de som bor i farverike hjem er de lykkeligste, men har en tendens til å velge såkalte nøytrale farver selv. Heldigvis er farver på vei inn i trendbildet, så kanskje vi alle blir litt lykkeligere, penere og mer effektive om vi bruker farver strategisk på klær og interiør. Etter å ha hørt på hva Dagny har å si, kan det hende at du blir litt mer farverik, du også. God lytt! Hallo, Dagny.
Hei.
Jeg så glad at du vil være med på Ingefær og lære oss litt mer om farver.
Jeg veldig glad for å være med, for å få snakke om farger.
Ja, så bra. Jeg må jo innrømme at når jeg skulle møte deg, så tenkte jeg litt mer på hva jeg skulle ha på deg. Fordi du har den hashtaggen Dagens Dagny på Instagram, og der er det veldig få av de farvene jeg bruker. Altså lite hvitt, sort og grått.
Ingenting hvitt, sort og grått.
Nei, så derfor måtte jeg gå for litt rosa i dag.
Veldig fine farger nå da.
Ja da, det er... Det slår ikke feil.
Det gjør ikke det.
Synes jeg. Vi skal lære noen triks i dag om hvordan bruke mer farver, og også hvorfor farver så viktig for oss. Kanskje mye det siste. Men før vi skal snakke om det, hvorfor og hvordan ble du så interessert i farver?
Det var jo egentlig som alle små barn da. Begynte sånn i 4-5 års alderen kanskje, med hva jeg skulle ha på meg, hvilke farger det skulle være på klærne mine. Og de små barn kjenner jo igjen det, hvor, i den perioden hvor krevende det kan være å få kledd på barna sine da. Og jeg fortsatte jo sånn i mange år, hvor det var viktig for meg hvilke farger jeg skulle ha på meg når jeg gikk i barnehagen, og senere på skolen, og så skiftet jeg ofte når jeg kom hjem, for det var en annen setting på en måte.
Da var du lei lyseblått liksom?
Nei, det var bare et annet miljø da. Ja. Så det var jo litt sånn forskjellige farger fikk meg til å føle forskjellige ting, og det var jeg veldig bevisst på. Og så når jeg var 7 år, så fikk jeg lov til å innrede soverommet mitt, når jeg skulle begynne på i første klasse. Og da begynte på en måte interessen for farger i interiøret da. Og da ble det jo en fargepalett som var turkis og rosa og hvit. Det er skikkelig 80-tallsbarn. Og var veldig sånn, hadde veldig bevisst forhold til det i årene som fulgte da. Og i 16-årsalderen så begynte jeg å lese faglitteratur om farger. Så slukte jeg på en måte alt jeg fant av forskningsrapporter, men også interiørbøker som var spesielt rettet mot farge. Og så har det egentlig bare fulgt meg. Jeg husker jo den andre ordentlige jobben min i 20-årene. Der misjonerte jeg veldig for bruk av farger i en mer sånn corporate setting der med kollegaene mine, og hadde med meg flere av de ut for å handle og finne sine farger da.
Ja, sånn at det ikke bare gikk i svarte dresskjoler liksom?
Ja, eller? Jeg synes det er noe ufeministisk ved å kle seg en slags kvinneversjon av et herreantrekk da.
Mm.
Så for meg har det vært veldig viktig å ikke bare innføre fargene, for jeg synes jo sort er en begravelsesfarge, som egentlig ikke burde brukes i begravelser heller på en måte, fordi man har så negative assosiasjoner til den. Men at man får kommunisert mer av det man ønsker ved en målrettet bruk av farge. Da.
Ja, den skal vi lære litt etterpå.
Mm.
Men først litt bakgrunn. Hva er en farve? Kanskje banalt spørsmål, men det er ikke det likevel. Eller?
Nei, det er egentlig et veldig godt spørsmål. Farger er lysbølger som kommer fra solen vår. Og når de kommer ut fra solen, så er de faktisk regnbuefargede. Så du kan se hvordan en lysbølge ser ut hvis du holder en prisme opp mot lyset, da kommer hele regnbuen på veggen din. Og grunnen til at vi bare ser en av disse fargene på forskjellige ting rundt omkring i naturen, et tre er for eksempel grønt, stammen er brunt og sånne ting, er fordi de har partikler som reflekterer de andre fargene i lysbølgene, og så tar de til seg da den fargen som vi ser de som. Så det er ingen ting som egentlig har en farge, men den reflekterer visse lysbølger. Så uten lys er det ingen farger.
Mm. Det er litt abstrakt å tenke på, merke.
Hvis du slår av lyset, da kan du ikke se noen farger.
Mm.
Nei, i skyggen ser du, eller når det er skyggefullt og solen har gått ned, så ser du ikke fargene.
Mm. På grunn av fravær av lys.
Ja.
Og så er det sånn at ulike farver påvirker oss.
På forskjellige måter.
Ja, ja. Og det ligger det også en del forskning bak, gjorde det ikke det?
Mye forskning bak.
Men likevel så virker man litt sånn ubevisst på det?
Veldig ubevisst på det. Det er kanskje en farge som vi har et ganske bevisst forhold til, og det er rødt.
Ja.
Det er jo den eneste fargen i fargesirkelen som får forskjellige navn hvis nyansen blir dyp eller lys. Mørk eller lys, hvor de lyse blir kalt rosa og de mørke burgunder, for eksempel. Og mange har veldig sånn bevisst forhold til akkurat den fargen, men når det gjelder farger generelt, så vil jeg si at nordmenn er særdeles ubevisste.
Mm. Men hvordan påvirker det ulike farger oss? Ta for eksempel, ja, la oss ta grått da, som er ganske vanlig rundt omkring, og som jeg bruker mye. Mm.
Dessverre. grått er jo, som du sier, en veldig, veldig vanlig farge, både innenfor interiør, arkitektur og bilparken vår. Og den har vel fått status som nøytral, og for meg så er det kanskje en av de verste fargene vi kan velge å omgis med. Da. Det forskningen viser er jo at man kan utvikle et slags tungsinn og depressive tanker hvis man omgir seg med for mye grått. Og det er jo veldig lett å trekke paralleller til hvordan vi føler oss etter at det har regnet i 2 uker. Da. Når det har vært grått ute så lenge, da blir man på en måte tappet for energi, og den følelsen når du ser at skyene begynner å glippe, og du ser den blå himmelen bak og kjenner de første solstrålene, det er ganske sånn intens lykkefølelse mange føler da. Og det å på en måte velge å male hjemmet sitt som en regnværsdag, det er jo ganske pussig, synes jeg da. Og når det gjelder klær, så er det jo en farge som det er utrolig vanskelig å kle. Den gjør huden din blek og gusten, fremhever poser under øynene og fine linjer i ansiktet.
Så man ser nesten eldre og mer sliten ut da, hvis man bruker grå, enn hvis man bruker en farge som kler en.
Ja, definitivt. Og så synes ikke øynene så godt heller. Og i tillegg til det så blir man oppfattet som litt sånn grå mus da. Det kommer jo ikke fra ingenting, akkurat det begrepet. Det er en farge som ikke gjør noe godt. Og på veien så har forskning vist at grå og sølvfargede biler de som mest utsatt for ulykker.
Vi har det da.
Hurra.
Fader, altså. Men vi kjøpte jo det fordi det så lett å selge igjen da.
Det det man
sier folk.
Sier folk, men bilselgerne sier jo ikke det. Mm. Så med mindre det en veldig sær farge da. Men da kan du få en spesielt interessert igjen som ønsker den fargen. Jeg har jo gjort en slags sånn uhøytidlig spørreundersøkelse på akkurat det, og jeg har snakket med bilselgere om akkurat det. For jeg vil jo ikke ha sort eller grå bil. Jeg synes jo ikke det noe særlig fint. Og da sier de at bil bil på en måte. Vi kan ikke trekke av 10 000 fordi den rød. Da. Så det var knekkende likegyldig. Og når jeg solgte elbilen min, så hadde jo den mangefarget folie, fullt av smilende D-er, som logoen min, som på en måte tippet over. Og da tok Elbil Norge kontakt, og de bare, kan vi være så snill og få beholde den folien på? For da vet vi at den vil selge mye raskere. Og den personen som kjøpte bilen, klarte å spore meg opp, og ville takke meg for den fine fargerike bilen sin. Da. De hadde jo et etternavn som begynte på det, og syntes det var veldig festlig med fargerike D-er på bilen.
Så gøy.
Ja.
Hva med rosa da, som vi allerede har snakket litt om, som min farve? Den var jo altså, litt personlig på den, så når jeg fikk to jenter, så mine døttere, så ville ikke jeg gi dem så mye rosa, for jeg tenkte sånn at nei, de skal ikke være sånn rosa jenter og sånn. Så det litt sånn fordom man har mot rosa. Mm. Og litt teit, i og med at det min favorittfarve. Og vi har deler av stuen vår er rosa. Men jeg synes rosa er interessant, da, for det har jo gått fra å være en kul, sterk farve til å bli litt sånn jentete, men nå har han tatt igjen posisjonen sin.
Ja, og det å være jentete er jo ikke noe negativt, da, vil jeg si. Men den har blitt knyttet veldig sterkt opp til det feminine kjønnet, og de feminine verdiene, man kan kalle det. Og så har man på en måte videretolket det også til de feminine sidene som man ikke synes er så positive da, med å være dollet og jålte, og at man har på en måte sammenstilt det med å være uintelligent. Mm. Og det er jo ingen korrelasjon mellom det å ønske å pynte seg og IQ. Men det vi ser nå er jo at rosa, som du sier, er på vei tilbake, og nå blir tolket på en mye bredere måte, og at vi ser på en måte det sofistikerte, elegante, også det kraftige og sterke med rosa. Og jeg er også veldig opptatt av, som jeg skriver i boken også, at farger har ikke kjønn. De er varme eller kalde, og vi trenger alle sammen. Mm. Gutter trenger alle fargene like mye som jenter gjør, og de duse rosa fargene har en beroligende effekt som er bra spesielt for små barn, og det er derfor vi ser at jenter i 4-5-årsalderen er veldig trukket til rosa, og det er egentlig guttene også, men det er så stigmatisert rundt akkurat den, eller det er mye stigma rundt akkurat den fargen, så de får jo da rett og slett ikke lov til å velge å omgi seg med denne beroligende fargen da, som jentene får.
Mm. Ja, fordi hvis jenter liker blått, så er det liksom litt kult, for da er det noen guttete, mens gutter får ikke lov til å gå samme veien. Det er jo veldig begrensende.
Ja, gutter har et veldig begrenset fargebilde å forholde seg til.
Ja, og det er fra babyer, liksom. Det er grått og blått og hvitt omtrent.
Ja, det er grått og blått og, ja, og sort. Så de skal på en måte ha, de har fått alle de dystre fargene. Blått er en farge med veldig mange positive egenskaper, men hvis du har bare blått og kombinerer det med sort og grått, for eksempel, så blir det depressivt. Det er noe som kalles feeling blue, og det har med på en måte, og det knyttes jo opp til overvekten av blått, da, som brukt på riktig måte er en av de beste fargene vi har og mye å se med, men gutter kommer ikke spesielt godt ut av det. Og så kan man jo veldig griste... Nei, jeg skal ikke ta den. Jeg skal hoppe over akkurat det argumentet.
Du får spare det etterpå.
Jeg må spare det. Jeg tror ikke jeg skal bruke det.
Men jeg har deg jo som gjest på Ingefær, som har en podcast om helse, og så tenker jeg at kanskje mange synes at det er veldig rart å snakke om farver da, på en helsepodcast. Mm. Men jeg synes ikke det. Og så er jeg i hvert fall ikke etter å ha lest boken din. Og så du synes i hvert fall ikke det i det hele tatt. Kan ikke du forklare hvorfor farver er så viktig for oss?
Ja. Altså, farger er jo liv da. Det var noen som sa liksom flåst til meg, bare hva er en verden uten farger? Og svaret på det er jo en død verden. For hvis naturen rundt oss hadde vært grå, sort og hvit, så ville vi umiddelbart visst at her det noe som ikke stemmer, særlig utenfor vintersesongen. Hadde vi blitt møtt av en grå og sort skog, for eksempel, midt på sommeren, så hadde vi blitt bekymrede, for da hadde vi sett at alt det som var levende hadde dødd. Men det som kanskje er viktigst er den forskningen som gjort på hvordan farger påvirker oss. I Maslows behovspyramide så har farger tidligere vært ganske høyt opp i pyramiden, som betyr at det er viktig, men det ikke så viktig for oss. Det har ligget mer under status. Men det man ser nå at den skal ligge mye lenger ned på det andre nivået, altså det nest viktigste som handler om trygghet. Og jeg har litt lyst til å fortelle om et eksperiment som ble gjort på rotter i 1962, eller med rotter, hvor de hadde to grupper med rotter, hvor den ene gruppen vokste opp i fargeløse hjem, om man kan kalle det, som ikke var spesielt stimulerende, hvor de hadde mat og drikke, men de hadde ikke så mye annet. De levde i disse fargeløse boksene sine. Og så hadde du en annen gruppe med rotter, som bodde i fargerike og stimulerende hjem, eller bokser, som fikk den samme maten og drikken som den andre gruppen med rotter. Men det man så var jo at gruppen som levde i de fargerike omgivelsene endte opp med å være intellektuelt overlegne den andre gruppen. Og det neuropsykologene og miljøpsykologene sier er jo at dette er overførbart til også gjelder mennesker. Og det senere eksperimenter har vist er at de er ikke bare intellektuelt overlegne, men hjernen deres utvikler seg forskjellig. Så korteksen som ligger foran bak pannebrasken, den er mer sofistikert for de som har bodd i disse fargerike omgivelsene. Så disse rottene både ser og hører bedre enn de andre rottene. Og så har det jo en mengde med forskning som viser at fargeløse bymiljøer for eksempel gjør oss triste og uinteresserte og uengasjerte, og vi ser at vi oppfører oss helt forskjellig i fargerike bymiljøer med klassisk arkitektur enn det vi gjør i moderne bymiljøer med fargeløs arkitektur som bruker mye glass, betong og stål.
Det skal vi komme inn på litt senere. Men jeg tenker også på at du skriver i boken at farver er jo en av de viktigste ikke-verbale kommunikasjonsformene vi har. Og det tror jeg vi glemmer litt. Ja. Fordi det at vi ser farver før form. Så det betyr at når jeg går bortover gaten, så danner folk seg et inntrykk av meg på bakgrunn av farvene, for eksempel.
Ja, det gjør det.
Det er litt trist da, når jeg går i grått og sort. Litt sånn deppa-Sara.
Litt deppa-Sara. Litt uvennlig og utilnærmelig.
Ikke sant? Uff, det litt trist. Det er det. Jeg tenkte vi skal gå inn på farvebruk. Vi skal snakke om det i det offentlige rom, som du var inne på nå, interiør og selv. Og da tenker jeg vi snakker med om, eller begynner med oss selv da.
Ja.
For veldig mange av oss er litt sånn redd farver. Det virker, først så er det litt sånn at man tenker, eller man kan tenke sånn at når man bruker farver, så er man litt sånn kunstnerisk flåsete. Type lilla gevante fra Uno med sånn papegøy.
Ok, det er.
Ja, altså at man virker mer seriøs og kompetent, og kanskje litt mer tøff hvis man bruker hvitt. Grått og sort, kanskje? Ja.
Det feil.
Ja.
Virker kanskje seriøs og alvorlig. Det sorte jo, som jeg sa i sted, en litt sånn utilnærmelig farge, som distanserende og gjør det vanskeligere for andre å ta kontakt med deg og prate med deg. Det en litt sånn autoritær farge. Og man blir jo oppfattet som dramatisk forskjellig hvis du har på deg en rød genser eller en gul jakke, for eksempel. Det blir tillagt helt andre egenskaper.
Hvilke egenskaper da?
Rødt er jo todelt, og der kommer det jo veldig an på plagget, hvor den ene siden til rødt er den sensuelle og erotiske delen, og rødt er et slags, kan du si, globalt lingua franca for
hva kan du si, reproduksjon. mens på den andre siden så oppfattes den sånn sterk og selvsikker og trygg. Så det en farge som det positivt både for menn og kvinner å bruke i arbeidslivet, for eksempel. En kvinne blir oppfattet som mer kompetent i rødt, og litt mer underdanig og lett å styre i sort.
Ja. Du hadde jo et bilde på da kanadiske statsministeren hadde nye kabinett sitt, viste det. Der var det en dame, alle var kledd i sort, mens en dame var kledd i rødt.
Ja.
Ja.
Da blir det jo hun og servitørene, pleier jeg å si da. Jeg har hatt et tilsvarende bilde med Angela Merkel,
mm.
for det også ser ut som Angela står der sammen med servitørene.
Mm.
Det jo den personen som kommer best frem, da, og som også fremstår som det sterkeste individet.
Men hvordan starter man å bruke litt mer farver? Også, og, ja, det det første, så kan jeg komme med oppfølgingsspørsmål.
Det første man bør gjøre er kanskje å finne ut av hvilke farger som man trenger, nei, som man kler.
Mm.
Og det har jeg jo listet opp i boka, sånn at man kan få en liksom, slags pekepinn på hvilken retning man bør gå. Men jeg kan jo si at de fargene som flest folk kler er blått, grønt, brunt og rødt. Og da gjelder det å finne den rette nyansen, da.
Ja, for jeg tenker sånn at jeg ikke kler blått, men jeg kler jo noen type blått. Men
du kler blått. Liksom. Ja.
Ja,
du kler veldig mange blåfarger.
Ja, her fikk jeg den.
Yep.
Du har også fått tilbakemelding etter at du har holdt kurs, at folk har begynt å bruke farver og opplever at de synes tilværelsen er litt sånn lettere.
Mm.
Er det sant?
Ja, det veldig, veldig gøy med de tilbakemeldingene jeg får etter kursene, og det gjelder jo både klær og interiør. Det sånn, den vanligste komplimenten på klær jo sånn, aldri fått så mye komplimenter som etter at jeg tok på meg den røde genseren, eller, eller hva enn det man har tatt på seg, i hvilken en farge da. Men det på en måte det første, og det som jo at det ikke bare du som får en energiboost av å ha på fargene, det også de rundt deg som blir glad for å se fargen da.
Mm.
Så den påvirker menneskene rundt deg på positivt vis da.
Så når jeg går rundt med min rosa kåpe, så gjør ikke jeg bare meg selv glad, men jeg gjør liksom Oslo glad.
Ja, du gjør det. Bare tenk på hvor fint det hadde vært å sette fargerikt folkehav på Karl Johan i stedet for det sort-grå teppet som man ser nå.
Ja, særlig på vinteren. Ja. Jeg synes det veldig... Du skriver i boken at man starter med å lære om farver ved å bruke øynene og se på farver.
Mm.
Så nå, jeg leste boken din for 2 uker siden, og etter det så har jeg sett mye. Og jeg synes det så rart at... For Norge jo ekstremt grått store deler av året,
ja.
I og med at vi har den mørketiden. Og at vi da, menneskene, det jo egentlig da vi burde bare frotse i farver for å få litt mer energi, da.
Men det gjorde vi før.
Vi gjorde det?
Ja, det 90-tallet, eller rundt 2000 var det et slags knekkpunkt for Norge, hvor kaffelatte kom inn i interiørene, og bilparken sakte, men sikkert mistet fargene sine, og arkitekturen ble sort-hvit-grå. Og dette gikk jo over til hvitt litt lenger ut på 2000-tallet, og så har det blitt tatt over av grått nå. Men hvis vi går tilbake på 90, 80, 70, 60, 50, 40, altså, og videre bakover, så har det alltid vært veldig mye farger, både innvendig og utvendig, og på klesdrakten.
Mm.
Så det veldig unorsk å droppe alle fargene sånn som vi gjør nå. Og grunnen til at vi gjør det jo disse velmenende, men totalt håpløse rådene man får om å velge en praktisk basisgarderobe eller basisfarge for interiør eller en farge det lett å selge på bilen, ikke sant? Vi blir bombardert av dårlige råd, da.
Mm.
Og så følger vi de.
Ja, ja. Det gjør jo alle.
Ja, altså de rådene om å bruke den fargeløse trioen jo ikke basert på noe faglig i det hele tatt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nei, vi kan godt snakke litt om hvitt nå som vi inne på det. Det jo, altså, for noen år siden så var jo hvitt og sort, altså hvis man hadde interiørfeed på Instagram på den tiden, så var det bare hvitt og sort. Med, og det var, og på barnerommet også, liksom, det så ut som sånne psykiske institusjoner, rett og slett.
Ja, og stakkars de som ligger på de psykiske institusjonene som ser sånn ut.
Mm, det må det, vi ta senere. Men, ja. Men tenk sånn, farven hvitt jo... Den blir sett på som, altså som en naturlig base. Da. Når vi snakker om å male stuen nå, som deler av stuen der er hvit, så får jeg kommentarer på sånn, ja, men da blir det tre farver. For vi har liksom grått, og så har vi da hvit, og så har vi en rosa karnapp.
Mm.
Så burde ikke male, fordi da blir det jo tre farver der inne. Ja. Men det jo på en måte tre farver. Og den hvite jo veldig dominerende.
Ja, det som utfordringen med det hvite at det ikke en del av fargesirkelen, så det veldig kontrast mellom det hvite og andre farger, alltid. Det vil det alltid være, og det samme gjelder sort og grått, at det, fargene popper veldig mot de tre fargene. Så du får ikke den følelsen av harmoni og flyt når man velger en hvit basfarge. Så jeg bruker aldri hvitt i noen av mine prosjekter, nettopp fordi det veldig vanskelig å få til en hyggelig og trivelig atmosfære og stemning, og det vanskelig å kombinere det med andre farger uten at det blir kaos og rotete. Da.
Mm.
Men hovedgrunnen til at jeg ikke bruker den jo fordi det en usunn farge å være i over tid. Og det har med at rent hvitt, det reflekterer 96% alt lys, eller opp til 96%. Det kan gjøre at det blir for lyst inne. Og hvis det for mye hvitt i et rom, så bruker hjernen din veldig mye tid, eller øynene dine, på å lete etter kontraster i rommet, noe den kan hvile blikket på, sånn som den hadde kunnet gjøre ute i naturen.
Mm.
For det jo våre naturlige omgivelser, ikke sant? Så disse fargeløse omgivelsene, de stressende for hjernen, og gjør at man blir sliten fortere, og gjør mer feil i en jobbsituasjon, for eksempel. I tillegg til det, så gjør alt lyset det stressende for øynene, så hvor de da etter hvert begynner å sende smertesignaler til hjernen, og så kan utløse hodepine og migreneanfall. Og dette har forskningen vært enige om, at det uklok fargebruk i mange tiår. Og ja, vi kan snakke om institusjoner senere,
men der foreligger det. Vi kan godt gå inn på det rett nå, altså.
Veldig mye, ja. Siden, i hvert fall siden 1986, så har det vært enighet om at institusjonspreget og det fargeløse veldig usunt for pasienter og brukere. Og dette innbefatter ikke bare sykehus, men også skoler og NAV-kontorer og alt som ligger under institusjonsbegrepet. Så dette noe som fagmiljøene har visst om i veldig, veldig mange år. Og likevel så det ingen som gjør noe med det, da.
Det virker vel mer safe å male hvitt, men vi var på legevakten for to uker siden med yngste på ski, og da når vi kom inn der så blir man jo nesten mer syk, fordi det altså, det så hvitt og så sterilt da. Ja. Veldig lite humant og veldig fremmedgjort.
Ja, men igjen så brukte du ordet at det føles trygt å velge det hvite,
ja,
og det det mest utrygge du kan velge da, for dette det på en måte... oppløst og vedtatt at dette usunt. For pasienter så bruker man lengre tid på rekonvalensen, og det frarådes på det sterkeste å bruke disse, eller skape disse fargeløse miljøene på institusjoner. Da.
Men det vel en av de vanligste farvene, det ikke det?
Jo, det den alle bruker, på skoler og alt. Det jo helt idiotisk.
Barnehagen, de jentene mine har hvite, de har farve på interiøret, men det hvite vegger.
Ja, det ikke det beste å bruke det helt tatt. Jeg kjenner jeg blir veldig sånn forbannet. Jeg blir veldig provosert, eller jeg blir irritert av å snakke om det, fordi all forskningen som foreligger dokumenterer så grundig at dette ikke bra, da. Du kan tenke deg for en psykiatrisk pasient å sitte og stirre inn i en, eller å ligge og stirre inn i en hvit vegg i tre uker. Hvordan ville du følt det, da?
Jeg tror jeg hadde gått på veggen enda mer, da.
Ja, men det jo nettopp det man gjør da, og det det forskningen viser at man gjør, og så det fortsatt disse miljøene vi putter de menneskene inn i, som trenger trygge omgivelser mer enn noen da. Bli forbannet.
Ja, det skjønner jeg. Hvilken farve burde man ha for eksempel på si en fødestue?
Ja, det vi vet som de tre hovedfargene som på en måte går igjen, vi ser at forskningsmiljøene har litt sånn problem med å bestemme seg for akkurat hvilke farger og hvilke nyanser man skal bruke hvor, og synes det vanskelig å bevise at den fargen påvirker og sånn og sånn, så de enige om at vi må bruke farger. Men det som går igjen i alle de rapportene jeg leser er at blått, blågrønt, grønt og brunt går igjen og igjen og igjen og igjen. Så det det vi ser at det der vi slapper mest av, det der hjernen vår fungerer best, det der vi gjør minst feil, og det der vi føler oss tryggest. Og hvis vi går gjennom disse tre fargene, altså hvor kommer de fra? Hva hovedfargene ute i naturen vår?
Ja, ikke sant? Det jo jorda, trærne og himmelen, eller
ja,
sjøen.
Ja, så vi føler oss mest hjemme i miljøer som ligner litt på naturen. Og da betyr ikke det at man skal vel male alt i blågrønt, da, sånn som man gjorde på 50-tallet på sykehus. For de hadde på en måte kommet frem til en veldig god farge, men utfordringen deres var at de lagde monokrome rom som ikke hadde nyanserikdom, altså nyansefattige monokrome rom, og det føles igjen unaturlig for oss mennesker da, som hører hjemme i en verden som består av tusenvis og millioner av nyanser. Så hvis man klarer å skape miljøer som har mange nyanser av disse fargene, så det det som på en måte vil være optimalt for oss å gjøre oss rolig og føle oss trygge da.
Så du tenker at klasserom som går fra hvite til mer naturlige farger, altså grønt og blått, så ville elevene kanskje lært mer og hatt det bedre?
Ja.
Det jo ikke veldig vanskelig å male om noen klasserom da.
Nei, det ikke vanskelig i det hele tatt. Jeg jobber jo med flere prosjekter nå som går på institusjoner, så det blir veldig gøy å se når de ferdigstilt. Og der jeg også opptatt av dette med nyanserikdommen, å få inn flere nyanser av samme farge, og det betyr ikke at du skal male veggen i 7 forskjellige grønnfarger, det betyr at du må tenke på tekstiler og andre detaljer i rommet, og så få frem nyanserikdommen der da.
Når det gjelder bymiljøer, da, så har så de nye byene vi har i Norge, nei, i Oslo, mener jeg, altså nye bydelene, de har jo du klaget litt på. Og ny arkitektur.
Ja.
Hvorfor det?
Nei, altså, det vi skaper med disse nye bymiljøene, da, hvis vi ser rundt omkring i Norge, og det kanskje lett å trekke paralleller til det som skjer på Bjørvika, fordi det så synlig og hyperfotografert, jo at vi skaper miljøer som så langt unna menneskets naturlige omgivelser som vi noen gang har vært. Og vi ser at de helt fargeløse. Jeg har talt alle trærne som vintergrønne i Dronning Eufemias gate, og det var 5 av da 196. Så det veldig lite som gjort, bortsett fra oransje busker, for å ha noen form for fargerikdom på vinterstid. Da. Og arkitekturen har og kantet det. Det ikke noe organisk der i det hele tatt. Det ingen farger. Det store glassfasader, mye betong, mye stål. Og det foreligger så mye forskning også på dette, fra miljøpsykologer over hele verden, på at dette feil vei å gå. Og det også en egen retning som heter biofili, som går spesifikt inn på dette med at mennesket blomstrer og trives best i omgivelser som ligner på naturen. Og der var jo klassisk arkitektur mye mer raffinert og sofistikert i fargebruken, hvor det var en nyanserikdom hvis vi går rundt på Kampen i Oslo, eller Grønland, eller Grünerløkka, Trondheim med sin utrolige fargeprakt, så føler vi oss roligere når vi i de omgivelsene. Og det jo også resultater som urbanisten Jan Gehl har kommet frem til, hvor han kritiserer ganske sterkt fargebruken i den moderne arkitekturen. Han har også slaktet barcode. Men han går in på mer än en fargebruken, men något av det jag festet mig med som han nämnde var att det bör vara något intressant för ögat att fäste sig på vart minimum vart femte sekund. Och i boken så har jag ett bilde av gamla Oslo som är byggt upp igen på Folkemuseet ute på Bygdø. Och hvis vi ser på byggningen och husen där så är det såklart mycket mindre i skala än det vi kan bygga i nya bymiljöer. Men alla byggningen har olika typer fasade. Någon har mönster, andra inte. Och det är olika farger på alla sammen också som harmonerar gott med varandra. Och en kanadisk studie i 2011 visade ju också att när vi är omgivna av denna typiska klassiska arkitekturen som är fargerik och fasaderna är olika och sånt så slapper vi av, vi roar oss ner, blir mer sociala och glada. Men när vi går igenom modern arkitektur så blir ökar pulsen och stressnivån ökar. Vi slutar att snacka med de runt oss och man blir rätt och slett förknyttad då. Och det är för att hjärnan och kroppen och urmänsket oss skriker att vad är detta för något, var är vi nu? uttryck. Ja. Så har du inte något fäste blicke på, för hvis du ser in i byggningsfasaden så ser du på dig själv. Det är okomfortabelt. Du blir kanske mer bevisst på dig själv, hur du går, vad du har på dig, hur du ser ut. Det är rett og slett helt, helt unaturlige omgivelser for oss. Det det som jeg sa i sted, at vi har aldri vært så langt unna vårt naturlige habitat, eller våre naturlige omgivelser, som det vi er i dag, og det er litt spesielt disse nye bymiljøene.
Jeg har lest litt på det, at for eksempel rotete bymiljøer, da, eller hvor det er mye søppel og veldig snuskete, så er jo kriminaliteten høyere.
Ja.
Og mens i sånne bymiljøer da, hvor det ikke er grønne, mye grønne trær og sånn, så oppholder man seg kortere, og som du sier, man snakker jo mindre til hverandre, og butikkene som er der tjener liksom mindre, for folk er ikke happy da. Så det med hvordan omgivelsene våre er, påvirker jo oss fundamentalt.
Ja, virkelig. Ja. Kjempeinteressant, og her kan vi jo trekke flere paralleller til fargerike byer over hele verden. Du har Bokap i Sør-Afrika, det er en turistattraksjon, det er veldig, veldig sterk fargebruk. Cinque Terre i Italia, som bare er den mest idylliske, spesielt en av disse småbyene, som er veldig, veldig fargesprakende. Du har favela-prosjektet til Has og Han i Rio de Janeiro i Brasil. Og det jeg synes er interessant med det prosjektet er jo at der var det jo skittent og møkt og uferdig alt sammen, men alt var hvitt og grått. Og så malte de et veggmaleri. Denne favelaen, den lå jo på en skråning, en stor skråning. Et lite fjell, et berg av slitne hus. Og så gjorde de et veggmaleri ut av hele denne lille landsbyen da. Og det som skjedde der var jo at kriminaliteten sank. Det vokste frem en stolthet rundt nærområdene for første gang noensinne. Fikk favelene positiv medieomtale, og sysselsettingen økte. Og det samme kan vi se her i Norge, i Fargegaten i Stavanger, hvor de har brukt en kunstner til å fargesette en gate, som egentlig har vært litt sånn oversett område, som man ikke har vært noe opptatt av egentlig. Men nå har jo Fargegaten blitt en turistattraksjon med sin egen hashtag, og omsetningen til butikkene har økt med 30%.
Ikke sant.
Og de har en litt sånn lekete sirkusbruk av farge. Og jeg tenker at dette er viktig da. Det er viktig å se nærmere på disse tingene. Hvorfor flokker vi oss rundt og til disse områdene som har både harmonisk og vill fargebruk. Hvorfor vil vi være der? Hvorfor øker omsetningen? Altså det er veldig rart at dette ikke undersøkes nærmere av byutviklere og de som bestemmer, da, man kan kalle det. Og at arkitektstanden ikke minst er mer interessert i hva er det som utløser disse mekanismene, annet enn avfeide som sirkus og useriøst og barnslig. Og, du vet, den listen er lang da.
Får du litt motstand innimellom?
Ja, jeg synes jo det er veldig gøy. ja, jeg får motstand, og jeg hadde jo til å begynne med et litt sånn anstrengt forhold til arkitekter, for jeg så på de som en sånn arrogant gjeng som totalt avfeide alt som hadde med fargerør, og anså det som uviktig og irrelevant, som jeg følte meg veldig provosert av når det ligger så mye forskning til grunn som sier at det er farge viktigere enn form. Men de siste årene så har jeg jobbet mer og mer med arkitektene, og jeg ser jo at bildet mer nyansert enn det jeg følte til å begynne med. Så en del av årsaken at arkitektutdannelsene ikke har noe med farge å gjøre i det hele tatt. Det litt fokus på det i Trondheim, og det fokuset vet jeg forsterker seg nå semester for semester, mens i Oslo så det helt ute. Så arkitektene kan egentlig ingenting om fargesetting. Og den som var ansvarlig for studiet i Oslo, han uttalte seg også i D2, hvor han sa at arkitektfaget stort, og farger en så lite viktig del av det, det kan vi på en måte ikke bruke mye tid på. Som jeg synes, det arrogant da. Så han var jo en av de som jeg hisset meg veldig oppover. Men det jeg ser når jeg jobber med arkitektkontorene at de nysgjerrige på det. De ser at det har gått feil vei. De ser at det ikke blir noe hyggelig. Og det noe de vil, så det å skape gode og trygge bymiljøer for oss. Men kompetansen har ikke vært der. Men jeg merker nå at de nysgjerrige og vil inn og hente mer. Flere har leid inn meg som konsulent på enkeltprosjekter. Og jeg har også holdt kurs hvor jeg ser at jeg ivrig etter å lære mer, og de prøver også. Det har vært mange fargesatte bygninger som har blitt drept av utbyggere.
Som safer, på en måte.
Som safer, de vil selge kjapt, ikke sant? De driter jo fargene, de vil bare bygge opp fort og billig. Så der har jo arkitektene utfordringer, og så det jo myndighetene og kommuner som må regulere, og komme inn og si at vi må skape bymiljøer som gode for de som bor her, og da farger viktige, og sette krav til at maks 7% av nybygg kan være fargeløse. Det den grensen jeg setter. Det kan godt være et hvitt eller grått eller sort hus her og der, men hovedtyngden må være ha farge.
Du jobbet i Farverike for noen år siden,
yeah.
Og da gjorde dere en undersøkelse på farverbruk hjemme. Da.
Yeah.
Og så var det at folk flest liksom, likte veldig godt farver, og de som bodde i Farverike tenkte folk at der var de sikkert lykkelige. Men så velger man jo ikke det, eller nå kommer farver tilbake da, men ja, hva grunnen til
at... Det var jo bare verdens største logiske brist, hele den undersøkelsen. Jeg husker jeg satt der med alle dataene, og jeg bare litt... Det jo sånn, favorittfargene fargefargene. Og man tror at de lykkeligste menneskene bor i de fargerike hjemmene. Assosiasjonene man har til grått depressivt, ensomhet, altså de negative. Så drømmer man fortsatt om å male stuen sin grå. Og jeg tenker, i alle dager, liksom, hva det som skjer? Hvordan kan man... Altså, ser man det ikke sånn at her det noe som ikke henger sammen, da?
Det kan jo se veldig fett ut på Instagram, da.
Ja, det ja, det kan se fett ut på Instagram. Men det jeg sier også at det som ser kult ut på Instagram ikke nødvendigvis godt å leve i. Og det en sånn slags våt grafisk designer-drøm, mange av disse hjemmene, med de samme grafiske plakatene, og de hvite eller grå veggene, og den grå sofaen, og det grå gulvet. Så det ikke menneskevennlig miljø, da.
Men nå farver litt tilbake igjen, og planter inne, og det tenker jeg altså det jo en helhet her, da, det med at du har mer fokus på økologisk mat, og det må liksom lokalt, og kanskje litt mer gamle mattradisjoner fra Norge. Og jeg ser også at det med at farve kommer passer inn i den trenden, da.
Ja.
At det liksom motvektet det hvite karet, halve teknologiske, at man vil ha det... Ja, mer naturlig på en måte igjen.
Vi har det lunt og trygt, og så vil man være glad hjemme. Det jo det jeg hører fra veldig mange av mine kunder og Instagram-følgere og sånne ting, at de vil ha hjem som personlige, det det ene, men også hjem som har en slags entusiasme, ikke den der kjølige distans, den kjølige, fargeløse og kliniske distansen, og de vil ha det motsatte. De vil ha det koselig.
Men så tenker man jo, jeg tenker i hvert fall litt på sånn på 90-tallet, for da hadde man jo et rom var blått, og så var det et rom som var rødt, og så hadde man noe knallgult. Det trenger jo ikke være sånn, håper jeg.
Nei, men jeg tenker man kan fortsatt ha den gule stuen og den røde stuen, men at det vil være andre nyanser man bruker, da. Så jeg synes jo at man helt fint kan bruke mange farger i en leilighet, men at de bør ha en slags familiær følelse og en harmoni med hverandre. Så de nyromantiske bondefargene som vi brukte på 90-tallet, de kommer tilbake igjen, for nå vi jo på vei inn i en epoke hvor alle nyansene og fargene nesten kommer tilbake igjen, men de vil ikke bli satt sammen på den måten som vi husker fra den tiden, da, sammen med furu og disse tingene. Så du kan si at noen av rødtonene og gulfargene og blåfargene vil vi se på nytt igjen, men ikke sammen med hverandre. Så vi ser at veldig mange interiører nå har den nyanserikdommen som jeg snakket med om. Så det er ikke blå vegger og blått kjøkken, men du kan kanskje ha en blå farge på veggen som er du, så kanskje du har en dyp blå sofa, og så kanskje du har noen juveltoner på putene i sofaen. Altså, vi bruker fargene på en annen måte, rett og slett. Da. Så det er ikke full resirkulering, det er mer det at nyansespektret er bredt og åpent, og det er opp til deg egentlig hvilke fargene du har lyst til å bruke. Da.
Ja, hjemmet er jo det stedet vi er veldig mye i, så det er jo litt rart at man på en måte følger trender der, i stedet for å kjenne på hva er det jeg trives best med å ha rundt meg.
Ja.
Det er det. Jeg husker jeg vokste opp utenfor Tønsberg, og mamma har alltid vært innmari glad i farver og flink med det. Så vi hadde et kjempestort kjøkken som i ulike grønnfarver. Og alle elsket å være hjemme hos oss.
Ja, man gjør jo det. Ja,
det var veldig, jeg husker det kjøkkenet som veldig godt å være i da, med grønnfarvene. Så hun burde komme til meg og male litt, føler jeg.
Ja.
Men hva med klær? Det kommer tilbake der også, med farver. Hvilke farver er det du ser kommer?
Alle.
Alle,
ja. Det er, igjen så handler det mer om å finne ut av hva man klær enn hva som er sesongens it-farge. Men det vi ser er at det er tre farger som kommer til å ta over som basisfarger fra sort. Så sort har på en måte piket og kommer til å bevege seg nedover, sånn sakte men sikkert i årene fremover. Og der er det brunt og blått som får hovedrollene som basisfarger, og så kommer grønt i tillegg. Så det er de fargene som er arvtagerne til det sorte, da, og som er veldig enkle å kombinere med alle andre farger. Så dette er vel, den trioen er vel det jeg vil kalle for de magiske nøytrale fargene, i motsetning til de gammeldagse nøytrale som er litt sånn følelsesløse, så tilfører blått og grønt og brunt fargene rundt seg nå, så det gir dem en glød og får de til å stråle enda mer, da, enn å bare vise de frem som hvitt, grått og sort gjør.
Men når vi tenker på at farver er, altså farver kommuniserer, hvis man skal være strategisk med farvebruk, hva, for eksempel når jeg skal holde foredrag, da, hvilke farver er lurt å bruke da?
Hvordan vil du fremstå når du holder foredrag da?
Si jeg vil fremstå som trygg, kompetent og litt søt. Søt, droppsøt, bare ta det i parentes. Du kan heller være søt med stemmebruken, liksom. Seriøs og kompetent og litt morsom da.
Ja, da kan du jo bruke, blått er jo den litt sånn konservative fargen som man ofte blir ansett som veldig kompetent og seriøs i. Og grønt har jo den samme effekten, men litt sånn varmere og vennligere. Men hvis du vil være litt sånn morsom og ha litt, kan du si, entusiastiske undertoner, så er jo gult og også rosa kan du legge til og ja, jeg vil kanskje blande litt nettopp på grunn av det du jobber med da. Jeg bruker nesten alltid rødt når jeg skal holde foredrag. Og da føler jeg meg trygg når jeg har på det røde. Det er en sånn farge som gir meg veldig ro da. Blir avslappet av å ha den på. Hvis du ser at politikere bruker ofte gult når de kvinnelige politikerne under fundraisers, særlig i USA. Brunt er en sånn veldig trygg og vennlig, litt rolig, uambisiøs farge, egentlig.
Det forbinder jeg litt med sånn universitetslektorer,
jeg. Jeg er veldig glad i brun tweed, og jeg synes det er fint.
Det er kjempefint, ja. Det er det også.
Jeg synes det er en fin look.
Men hva når man skal få date, da, og skikkelig lyst til å nail det? Hvilken farge vil man ha, da?
Det kommer an på hvem du skal på date med, da. Hvordan han er.
Ja, ikke sant. Så vi må se om det bytter litt.
Sånn, ja, men det jeg ville gjort jo å bruke en farge som fremhever øynene dine. Da.
Ja.
Så det kan jo være kanskje ikke ta helt av på antrekket, men heller tone det litt ned og ha på en fin blå ullgenser, for eksempel, hvis du har blå øyne eller grønt eller... Være litt rolig da, men hvis du vil på en måte imponere stort og være den mest attraktive kvinne i rommet, så det jo bevist mange ganger at det det rødt du skal ha på deg. Det jo gjort. Universitetet i Skottland har gjort flere studier på dette med rødt. De veldig opptatt av rødt da. Jeg har holdt på med dette i flere år, og der så de jo at... menn anså kvinner som var kledd i rødt som... mest attraktive, og ville også brukt mer penger på en date med en kvinne kledd i rødt. Jeg var også mer opptatt av å på en måte næle det på sikt, da.
Ja.
Mer rødkledde kvinner. Og dette ikke noe europeisk fenomen. Det samme ble... det samme resultatet kom frem i en liten afrikansk landsby, så dette noe som ligger dypt og instinktivt i oss på en eller annen måte.
Så all the single ladies burde ha på seg litt rødt, hvis de har lyst til å...
Ja.
Kanskje.
Kanskje.
Skjønner. Mm. Nei, men hva hvis man har en dårlig dag, da? For det har vi jo alle. Altså, jeg har mine triks. Jeg våknet opp til morgendag og syntes at det var litt grått, og det var det jo ute også til morgendag.
Ja.
Og så tok jeg på meg farverik treningstøy og trent litt, så det hjalp jo veldig. Men hvilke farver det som kan påvirke hvis man har det kjipt, eller stresset, eller bare syns at livet lim?
Rødt og gult det som gir oss mest. Det det, ja. De fargene med kortest lysbølger, og det de som gir oss mest energi.
Ja.
De med lengst lysbølge blått og grønt. Da blir det mer sånn rolig, og hvis du trøtt og sliten. Og så grått jo big no, da. Hold deg langt inn av de grå joggebuksene.
Skal jeg selge alle de roklærne?
Ja.
Ja,
bort med de.
Jeg får gjøre det.
Ja.
Du, vi har faste spalte før vi avslutter.
Ja.
Hva spiste du til frokost i dag?
I dag ble jeg litt sånn stress, fordi jeg endte opp med å lese bok for døtrene mine for lenge. Vi har alltid frokost på senga og boklesing. Så var det så spennende. Så da ble det 3 knekkebrød i bilen, med 1 med peanøttsmør og 2 med salami.
Men det sånn at du liker å spise farverik mat?
Ja, det gjør jeg. Men yndlingsfrokosten min havregryn med rismelk og rosiner og mandler og banan og det goji-bær oppi? Og kanel?
Ja. Det på en måte årets farve med litt rødt i, da.
Med litt rødt i, og litt gult. Nei, det er min sånn standard. Jeg spiser overalt på hoteller og alt mulig sånn, så går jeg bare rett i havregryn, for det varer litt, da. Jeg har ganske høy forbrenning, så jeg trenger noe som gjør at jeg ikke er sulten etter en halvtime.
Ja, ikke sant? Det ofte lurt.
Ja.
Beste helsetipset ditt, da?
Det må jo bli å være farve og mye med farger, og kle seg i farger, og... nyte de små tingene og ligge på gulvet og høre på musikk og alt mulig sånt da. Gjøre ingenting. Pass på å gjøre ingenting.
Mm. Jeg synes de morgenene deres hørtes veldig fantastisk ut, jeg får helsen.
Ja, men det er det, for jeg har en datter som A-menneske og en som B-menneske, og morgenene blir så kjipe hvis jeg må bære hun yngste ut på badet og kle på henne mens hun i jørska. Så i stedet så kommer frokostbrettet inn i sengen, og så... For de bruker en halvtime på å sitte og spise mat, og enten så leser jeg, eller så ser de på Supernytt, og koser seg litt, da. Og da hun så fin i formen, og hun må opp og kle på seg etter en halvtime, og lykke, og det er, vet du hva, etter at vi begynte med det, altså. Jeg så glad for at vi gjør det.
Ja, for det er bare å se for meg at kortisolnivået hennes er jo fantastisk mye bedre.
Ja, men det er
og det. Og hele lykkenivået hennes, liksom.
Ja, ja. Hun eldste er A-menneske, men hun blir også roligere av at den yngste er roligere, da.
Ja, ikke sant.
Så for henne, så for begge to, så blir det veldig sånn harmonisk start på dagen. Og jeg får bedre tid, da dusjer jeg mens de spiser frokost, og...
Slipper krangling, og...
Ja, ja.
Ja, høres helt fantastisk
ut. Frokost på sengen er veldig undervurdert for barn, spesielt.
Jeg tar det tipset med meg og sjekker det ut i morgen,
ja. Ja, bra.
Hva er ditt beste skjønnhetstips? Jeg farver det, vet du.
Det er farger faktisk, ja. Selvfølgelig er det det. Det er jo enkleste måten å bli litt ekstra vakker på, er å ta på seg et plagg du klær,
ja.
Og som fremhever øynene dine og gir huden din glød, og, ikke sant? Det er jo, du kan komme så sinnssykt langt med en genser du klær, da, eller en kjole du klær. Det slår sminken lett.
Mm. Ja, da får vi ta med oss det. Mm. Takk, Dagdi, for at du gjorde oss litt klokere og litt mer inspirert. Vekk med grå klær og grått interiør og inn med farver.
Ja!
Du har hørt episode 55 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Gjest var farveekspert Dagny Thurmann Mo, som du finner på dagnyfarvestudio.no. Jeg håper og tror at du har blitt inspirert til å bruke mer farver. Vi vurderer i hvert fall å male stuen vår i burgunder eller blå, i stedet for det hvite vi har, og jeg har shoppestopp av hvite, grå og sorte klær inntil videre, bortsett fra brudekjolen. Inntil vi ses om en uke, kan vel en nyttig øvelse være å se etter farver hvor enn du er. Jeg personlig ble overrasket over hvor mye hvitt og grått og sort det er rundt omkring i Norge, og det er ganske kjedelig. Ha en god uke!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.